Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz taevas, sinine ja täna hommikul kuulsin ma juba linnu laulu. Ilmselt tuleb varsti suur sula ja see meie igaastane jääaeg saab müdinal mööda. Pärast seda hakkab kõigil loomulikult kergem ja nii edasi, oleme seal, kus me kunagi olime, ehk teisi sõnu väga paljud on oma kapsamaal kenasti lähteasendis, ahter päikse poole ja loodavad, et sügisel tuleb kurkit, tomatit ja kaali, nii et kuhjade viisi kohe. Kõik see on kena, elu läheb edasi, kartulivagu igal juhul taas kord paar meetrit pikemaks ja hea oleks, kui veel midagi muud ka juurde saaks, sest majandus ju kasvab ja see on kellele hea, kellele mitte. Mis on ilma maa peal uudist? Uudist on muidugi see, et eile võttis meie majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts tunnustada kohalike omavalitsuste esindajaid, kes hakkavad Eesti erinevatesse piirkondadesse otsima välisinvesteeringuid. Ei tea, kuhu ministri herra siis need välisinvesteeringud kaotanud on, et nüüd niisugune hulk inimesi neid otsima pannakse. Saame teada uudisest, et investorteeninduse, panete tähene milline uus sõnavärd ja see on tekkinud investorteenindus. Ehk siis investatsiooni, turu, makler, maher, sacher ja nii edasi. Ka nüüd selle õppeprogrammi lõpetas täis mahus kokku 69 oma valitsust ja 15 maakondliku arenduskeskust. Varsti pannakse kokku otsijate salgad ja nad hakkavad läbi kammima nii metsa kui maad, kui maju ja igasuguseid asju, sest kuskil peab ju olema peidus välisinvesteering. Kui aga täpsemalt võtta, siis nende inimeste ülesandeks on meelitada välismaalt raha sisse, et seda 10-kordses mahus sügisel saata riigist välja meie armsatesse pankadesse, no näiteks Rootsis ja nii edasi. Meie armastatud majandusminister ütleb ka, et välisinvesteeringud on olnud läbi aegade üheks tähtsamaks Eesti majandusarengu mootoriks, mis tähendab seda, et ega meil mitte eessugi siin ei toimu, aga vaata, kui tuleb ikka välismaalt mingi tegelane ja ütleb, et mina annan raha, teie tehke kükke, saa tont, kus läheb lahti majanduse arendamine, kõik muud üles alla. Ja tuleb välja veel, et konkurents riikide vahel on karm, mille kohta majandusminister seda nüüd ütles, tontsest aru saab, aga lause iseenesest on ilus ja annab inimestele julgust, eneseteadvust ja midagi veel, ma ei tea küll mida, juurde, sest kui teie osalete karmis konkurentsist, te peate olema kurradi kõvad mehed, kui te sel vastu peate, te olete siia mani pidanud, te olete juba koolituse saanud. Tsitaati ka. Oleme välisinvesteeringute poolest 20 aastaga jõudsalt arenenud, mis tähendab seda, et noh, Eesti maa, nagu me teame, kuulub juba vist 69 või 70 välisinvestori omandisse, nüüd on 20 aastaga, järgmise 20-ga saame üleelus ka lahti, kuid edasi liikumiseks tuleb meil investoritele läheneda juba teadlikumalt. Siia maani jah, 20 aastat me muud kui käisime nii kui trillalla, oeh, investor, kuule, tule siia, me anname sulle ja nii edasi. Peame edendama koostööd ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste vahel, kes nagu ma aru saan, on siia maani teinedest vihanud nagu siga nuga. Peame suurendama lisand väärtust töötaja kohta No muidu välisinvestor ju pettub, kui ta ei saa siit nii palju välja lüpsta, kui Parts alguses lubas. Ning looma perspektiivi majanduse kiiremaks kasvuks. Seda ta ei täpsusta muidugi kelle majanduse, aga ikkagi torre. Me peame looma perspektiivi, sest mina olen progressi poolt ja need, kes on progressi vastu, need on ka minu vastu ja see on välja kannatamatu, sest mina olen tolerantne inimene ja ei salli neid, kes... Oh, nüüd ma lähen ise ka juba sassi. Tegevus igal juhul rahastati Euroopa sotsiaalfondist, aga et mitte ise vahele jääda, rahastati neid tegevusi. No neid 69 ja 15 väljakoolitamist siis läbi tarkade otsuste fondi. Mis siis oli tark otsus? Tark otsus oli otsida Eestimaale välismaalt mõisnike, kellele anda nii tootmine kui vahendustegevus nii eksport suunal kui siseriiklikult. Anda Eesti rahvale õigus olla odav tööjõud, sest ainult sihukene värks meelitab siia välisinvestoreid, keda siis valitud, kutsutud ja seatud saavad tarbida oma äranägemist järgi, kui investor vastu ei viruta. Ja me oleme jõudnud sinna, kus me olime. Ja kus me olime, mõnel on muidugi seda äbi meenutada, aga ega siis avalikult sobi öelda. Jah. Tuleb välja huvitavate mõtetega ka Riigikogu liige Marianne Mikko. Ja tema väidab, et Eesti satub Euroopas musta nimekirja, kui naisi senisest enam ka äris ei kaasata. Kas ta nüüd peab silmas, et me peame hakkama naistega äritsema või mida, saa sa sest aru? Ütleb ta veel Äripäeva andmetel, et see muutus ei olekski nii suur, sest Eestis pole nii palju börsi ettevõtteid. Küll aga oleks see signaal ühiskonnale, et naisi koheldakse meestega võrdväärselt. See oleks eeskuju ja rollimudel ka teistele naistele. Panete tähele, kui kaasakistkuv mula. Jää või uskuma, et selle taga on ka mõni mõte. Tõenäoliselt muidugi ongi mingi mõte, et hääletage minu poolt, siis ma saan öelda, et nüüd tuleb naisi kaasata ka meie meeskondadesse ja anda neile võrdsed õigused ja mehed tõmmaku ennast tagasi järgu olgu nii tugevad, sest naised tahavad ka. Ühesõnaga võiks öelda, et tegu on eheda varjatud viha õhutamisega. Kommentaarid sellele loole, mida? Üks õilis inimene pakkus välja, et tulevikus võiks ka loomi kaasama hakata, näiteks lennujuhtimisse ja pagarijärisse. Oluline on, et kaasame, et mõistust läbilöögi võimet ja oskusi polegi vaja. Kui ärinaisel laps sünnib, siis peab keegi tasuta tema töö ära tegema ja nii edasi. Soovolinikud on siin nimetatud eluvägistajateks ja jõgede tagurpidi voolama panijateks, kuigi see on natuke palju öeldud, sest nii palju kui mina tean, ei tee need volinikud mitte midagi, sest et raha põle. Kõik kulub oma palga peale ja oma kontori peale ära. Raha põle, tööd teha ei saa. Ja ei saagi inimene võidelda loodusega. Kasvatada naistele külge seda puudu jäävat juppi või lõigata see meestelt ära, sest võrdsus peab valitsema. Muidugi on rääkinud ka ettevõtjad selle teemalisi lugusid reguleeritud riikidest, enne kui saad palgata inimese, keda sul töö tegemiseks vaja on. Oska ja inimese. Enne seda pead sa tööle võtma invaliidi, naise, raseda, vähemuse, esindaja, immigrandi, tont teab kelle ja kui sa jõuad lõpuks... Kogu see pande juba palga nii kaugele, et hakkad palkama vastavat inimest, kes oskaks tööd ka teha, pead sa ametnike veenma, et alla surutute, rõhutute ja kannatanute grupis, kes sul tööd ei tee, kes ainult segavad ja protestivad väikse palga vastu, ei ole sobivat inimest, siis saad tööle võtta ka selle, kes peab kogu seda pandet üleval pidama. Jõudu Marianne Mikole! Eks tema peab ka oma leiva teenimis kuidagi tõestama, aga samas ta võiks ju tutvuda natukene ka ettevõtluse enesega, majandusteooriatega, no kas või proovida juhtida midagi ilma intriigideta ja nii, et tekiks ka mõistusepärane toode, mitte, ma ei tea, sotsiaaldemokraatlik vedel läga. Ta võiks läbi lugeda kas või Piiteri printsiibi ja mõelda, kus ta ise asub. Intriganide tähistaevas on ta kõrgel positsioonil, aga õpetada nüüd, kuidas see majanduse asi tegelikult käib. Et vaat kui naised tulevad ka raske tööstusse raskeid asju tõstma, et vaat siis majandus õitseb. Hull, 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 asi ei ole ju naistes protsendis. Asi... No ma mäletan muidugi, et keegi naiste rahvas ütles, et tema näiteks oleks küll kohe nõus Eesti Energia seal nõukogus olema naisena. Just see on puudu. Eks see Eesti Energia ka ju ainult sootunnuste järgi oma otsuseid langetabki. Küsimus ei ole selles. Küsimus on selles, et tema juhtkonnas peaks olema kompetentsed inimesed, mitte naised ja mehed. Vähemused ja teise värvilised, sättumustega ja kiiksudega. Vaja on kompetentseid töötajaid ja neid saavad toota ainult kompetentsed õpetajad, juhid ja ei ole tähtis, kas ta on mees või naine. Näiteks mina ei hakka protestima, kui ma peaksin lennukiga kuhugi minema, et kuulge, teil on kabiinis meeste ülekaal, enne mina ei lenda, kui naised on ka seal. Mind ei huvita, kas nad oskavad lennukit juhtida või mitte, aga olgu olla. Elukutselise poliitiku viga ongi just see, et ta hakkab oma kamara jura ajama ja kui üks asi ehitatakse üles vale aluse peale, ei saa sealt tulla mitte midagi. Elukutselised poliitikud, need, kes ei tooda mitte midagi hetkel peale segaduse ja sigaduse, nad peaksid ju teoreetiliselt vähemalt viima meie riigi arengu peale, aga nad arendavad seda ainult oma rahakotti ja muud mitte essugi, nii ka Mikko ja enamik tema seltsimehi. Nad on lihtsalt ebapädevad niisugustes küsimustes sõna võtma, nad võivad väga edukalt esitada loosungeid, hüüda igasuguseid imelike lauseid, aga... Ärge hakake neid ellu viima. Mäletan ühte möödasõitnud Sibi tünni, mille peale oli kirjutatud taha otsa, et ettevaatust laadung võib sisaldada poliitilisi loosungeid. Tõepoolest, ilmselt sisaldaski ja kohati loksusid need isegi üle ääre väljagi. Poliitik peaks olema kursis sellega, mis tegelikult toimub, mitte saama oma karjääri himulistelt alluvatelt andmeid, mis talle meeldivad. Kirjuta muide üks kamraad siin praegu ilmus ekraanile. Paar nädalat tagasi käis minu juures masinaühistu juhataja, kes kurtis, et nende, see on masinaühistu, nende ühistulisele ettevõtlusvormile on Eestis ette nähtud ainult paar Euroopa Liidu meedet. No, antke mulle pool meedet, ma keedan ta ära ja siis on kohe kergem. Ja see pidavad näitama, et ühistuline ettevõtlusvorm on meil tegelikult põlu all ja õitseb ainult äriline vahendustegevus, mille jaoks on vaja välisinvestorid, nagu te mäletate. Ja vähe sellest. Ka nendest meetmetest raha taotlemisel öeldi sellele masinaühistule ära, sest... Masinistideks olid ühistus ainult mehed. Oi kurja saatust! Võtnud siis mingisugused voflid vähemalt nurga taha suitsu tegemagi, noh, naiste rahvad või niimoodi. Ja ei tule midagi välja, ei saa raha, sest masinistid on mehed. Ja ütles siis toera, et ei oleks tal naiste palkamise vastu midagi, aga probleem on selles, et ükski naine ei ole tahtnud seda tööd teha. Ja üleüldse on probleem selles, et kompetentseid inimesi, kes tahavad tööd teha, on väga vähe. Ja probleem on noorte lahkumine, seega tulevik on tume, uue põlvkonna peale kasvu ei ole näha. Ja seega võiks öelda, et me saame ühe teema õige peal lahendatud. Seekord sureb kulaklus välja natuke teise vahendi läbi ja siirduvad need, kes ellu jäävad siis kas välismaale või sotsiaaltoetuste järjekord. Eile lugesin muidugi ilusat artiklit Alar Tammingult. ja tema pealkiri oli juba ka selge, et Eesti peaks krooni taas kasutusele võtma. Mind võlus selle pealkirja juures just see, et oli ikka lahku kirjutatud, aga muidu krooni taaskasutus on ka iseenesest fantaasiat virgutav teema. Ja kirjutas Herr Tamming nii. Kriisis Euroopa ei soovi näha vigu oma süsteemis. Selle asemel öeldakse lihtsalt, me ei tea, kuhu see kriis välja viib. Juba see on piisavalt hästi öeldud, sellepärast, et lõppude lõpuks poliitikud valimiste eel lubavad. Me läheme sinna, teised ütlevad tänna, kolmandas suunas, siis peannakse kokku koalitsioon ja selge on see, et ei saagi midagi kuhugi minna. Iseenesest ei ole sel ka midagi viga, kui poliitikustest lahti ütelda, las luik, haug, vähk, tirivad vankrit, peasi, et õige nurga all, peasi, et vanker on koha peal, siis saame meie ka siin rahumeeli oma asju ajada. Aga me ei tea, kuhu see kriis välja viib. Keegi ei tea, kes selle kriisi tegi. Keegi ei tea. Ja kirjutab Herr Tamming, et viimane uudis, mille peale käesolev kirjutis sündis, oli Euroopa komissioni teada, et võlakriis viib Euroopa riikide majanduse lühikese aja jooksul teistkordselt langusse. Iseenesest normaalne ja õige uudis, kuigi uudiseks on seda raske nimetada, sest tegemist on pigem loogilise protsesside jadaga. Seda teemat oleme Nõmme raadios nämmutanud ka vaata, et viimane, ma ei tea, 5 aastat kindlasti kui mitte 10. Lugu ongi selles, et kuni ei ole toodet ja kuni ei ole ka ühishuvi seda toodet toota, see toode võib olla ükskõik, mis olgu ta riik, olgu ta vankri rattad, peasi, et kõik tahaksid, et see tuleks ja teaksid, mis sellega peale hakata. Vaat kui seda ei ole, siis on selge, et üks kriis tuleb teise otsa, sest ainuüksi raha juurde trükkimisega, ainuüksi selle välja laenamisega ei teeni mitte midagi peale välisinvestorite aplausi, kes tulevad siia selleks, et võtta viimast. Järel noppimine, järel lüps. Herr Tamming kirjutab, et üllatava mõni artiklis toodud väljendid. Näiteks eelmisel aastal alanud majanduse ootamatu jahtumine. Ja et Euroopa uus majanduslangus tuleb 3 aastat pärast seda, kui USA kinnisvaraturust alguse saanud finantskriis tekitas kogu maailmas ränga majanduskriisi, millest maailm alles hiljuti suutis välja tulla. Pange tähele, kui palju ilusaid sõnu ja null tähendus rääkimata sellest, et jah, sisuliselt aetakse ju jama. Herr Tamming kirjutab, et väga vale on ka arvamus, et kriisist oldi vahepeal välja tuldud. See meenutab mulle haiglas surevat inimest, kellele antakse ühel päeval ergutav kokaiini süst ja siis öeldakse, et aga enne surma sai ta vahepeal ju terveks. Nii rõõmus oli ja laulis koguni ja hüppas ja tantsis ja nii edasi ja siis jälle koss. Kuigi see oli ju ette teada, aga alati võib öelda, et ega ei tea, millega see lõpeb niimoodi. Majanduskasvu näitab see, kui inimeste palgad tõusevad ja nad saavad sama raha eest osta rohkem. Nad saavad ära maksta oma võlad. Ehk teisi sõnu, inimeste ajude piinamine väheneb ja nende elu läheb paremaks. Kas midagi taolist on lihtsurelike hulgas siin riigis vahepeal toimunud? Minu meelest nagu ei ole. Räägitakse sellest, et vaata, kuidas see ja see üksus aitab, näed, maksab sinu eest, aga mitte midagi ei muutu, võlad jäävad üles ja ei saa sa rohkem osta, pigem vähem. Seega defitsiit jääb alles ja jätke meelde, head inimesed, sõna defitsiit. See on ka üks võtme sõnadest, mida tasub hakata aegajalt kordama. Kriis saab lõppeda ainult siis, kui lõppevad võlad. Millal lõppevad võlad? Siis, kui ei ole enam neid, kes võlgasid suurendavad, kas nüüd peale sundides või siis viimases hädas võttes. Eraisikutega oleks lihtne, nendelt võetakse ära nende tagatised, sest kuigi kogu maailm, kogu raha põhineb usaldusel, kui sa seda tahad saada, sinu maja, sinu maa, sinu püksid ja loomulikult leping nii, et 7. põlveni ja nii edasi. Eraisikutelt võetakse tagatis ära, aga mida võetakse? Noh, riikidelt. Kui Soome tahtis Kreeka riigilt reaalset laenu tagatist, väänati Soome käsi nii kaua, kuni nad loobusid oma tahtmisest. Nii et riikide pankrot ja pankroti haldurite hea tööots ühes elukvaliteedi parandamisega läks vett vedama. Praegune kriis ei olnud ootamatu, see oli ette teada, see oli manipuleeritud, paika pandud ja pole midagi parata. Seda teati selle tulekut juba üle 10 aasta tagasi. Ainult, et teasid kahjuks need, kes ei olnud maailma uudiste agentuuridega majanduslehtede töötajad, vaid need värdjelikud ise mõtlejad, kes tulevad välja järjest uute vandenõuteooriatega, nüüd sõnusidki ära läkski täide see vandenõuteooria, ikkagi ta on teooria ja tuleb ära keelata. Praegu räägitakse Kreekast, aga on teada, et USA ühe aastane võla kasv on sama suur kui Kreeka, Portugali ja Itaalia võlad kokku. Kui USA saab selle võlaga hakkama ja trükib aina raha juurde, siis näiliselt on ju kõik korras. Intressimaksed laekuvad, keegi ei kurda. See masin, mis mitte midagi ei tooda, vuhab aga tühikäigule edasi, annab ise endale laenu, ise endale maksab intressi, kõik mingisugune... Nobelbaumide kamp jookseb edasi tagasi, ruigab rõõmust, aga see, et USA võlg suureneb sekundis, mis te arvate kui palju? $52,162 minutis, $3,129,756 tunnis, $187,785,388, see on normaalne, sest see on majanduskasv ja on tagatud pikkade ja veel pikemate ja ülipikkade pikendatud laenudega. Mis see siis on? Saksamaa koguvõlg on 10 korda suurem kui Kreekal. Prantsusmaal 10 korda suurem kui Kreekal. Eda pole mitte vähematki. Suurbritannia, nema on eurotsoonist väljas, võlg on 20 korda suurem. Aga Suurbritannia kontrollib kulla hinda ja rohkem häälitsusi ei oskagi öelda. Majandusajakirja muidugi absoluutnumbreid ei näita, räägivad ainult välisvõla suhtest riigi majandus, SKP, SKT, see tont seda teab ja miks nad seda teevad niimoodi, sellepärast, et siis ei ole arvud nii pikad, hoiab artikli ruumi kokku ja üleüldse ei ehmata inimesi, sest inimestel on ju vaja teada, et ma ei teagi, mida neil vaja teada on või õigemini neil on vaja kõike teada, aga nad ei saa millestki aru. Fakt on see, et põhjapoolkera rahandussüsteem on suurelt osalt paigast ära, Hiina jätaksin välja, sest Hiina vorbib praegu kulda toota ja kui Hiina kuld saab võrdseks ülejäänu maailma kullaga, siis on tekkinud niisugune ebavõrdsus, et meie võime oma süsteemi rulli keerata ja pista kuhugi ajaloo annaali. Kust see süsteem sai alguse? Mis saab edasi? Me olime juba ühes niisuguses süsteemis, eks ole? See oli Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit. Täna on meil Euroopa Liit ja tema liikmesriigid, millest võib järeldada, et need on kaks erinevat asja ja Euroopa Liit teab, mida teha ja kuidas lüpsta liikmesriike. Nõukogude liit kukkus kosti kokku, mäletate viimast perioodi, kus raha hind või tähendab see raha väärtus langes niisuguse kiirusega asjade suhtes, et oli jube vaadata. Minagi sain mitmetelt inimestelt kilekoti täisi vene rahaga, millega poolt suurt midagi teha, seda enam, et vahetusaeg lähenes. Kui meil on riik, ma ütlen meile ka kui, ja mul on õigus öelda kui, see siia maani ei ole see midagi eriti tõestanud, on ringi rändavate ministrite komplekt, on uimerdavad riigikogulased, kes esinevad väga vaimukalt enda meelest kohe nagu kunagine filharmoonia kunstinõukoguga istub ja kopsab aeg-ajalt haamriga. Aga kui meil on riik, siis tuleb tõesti mingisugune konkreetne otsus vastu võtta, olgu see siis kas või siseriikliku raha kehtestamine. No mingid katsed on tehtud, Tartu hoiulainu ühistu veksleid kasutatakse ja kui ka ümbert kõik ära kaob, on võimalik nende kasutamist jätkata, sest hetkel veel nende peale kellegi hammas ei hakka, aga kirjutab kamraad ka, et luges artiklit ja temal tuli selle kohta mitu mõtet. Ja mõtted just ka sõna Nõukogude Liit pealt. Eurotsooni kuulub 17 liidu vabariiki. Rublatsooni kuulus 15 liidu vabariiki. Suurused on võrreldavad. Kas need, kes kiidavad, et euro on hea, sest on võimaldanud vähendada valuutavahetuskulusid, elavdada eurotsooni sises kaubandust, raha liikumist tõstnud Eesti liidu vabariigi mainet liidukaaslaste ja üldsuse silmis, julgevad tunnistada, et nende samade kriteeriumide alusel väärib täpselt samasugust tunnustust ka Nõukogude Liit ja tema rublatsoon, mis lõpetas elegantsi ja kordumatu kraatsega negatiivses mõttes. Täpselt samamoodi võimaldas rubla liidu vabariikide vahel ilma rahaliste barjäärideta kaubelda, raha vahetada, ei olnud valuuta vahetuskulusid. Muidugi tekitati siin boonid ja mis asjad kõik veel, et valitud saaksid valida ka midagi paremat kui nii edasi. Ja asi oli juba igas. Oli rublatsoon. Lõppu me teame, mille poolest võiks siis see eurotsooni lõpp teissugune olla. Võibolla natukene elegantsem, võibolla mängitakse teist muusikat, võibolla on tankidel uuemad mudelid tänavale tulemas ja nii edasi. Olgem realistid, erinevalt täna võimumeeste levitatavates kangelas ja õõnestustegevuse juttudest ei uskunud mitte keegi ega ka välismaailm tegelikult, et rublatsoon kukub niisuguse kärinaga kokku enne, kui see tõesti niimoodi juhtus. Aga ilmselt oli põhjus ka selles, et sise- ja välisrubla hakkasid segamini minema, loomulikult aitas sellele kaasa ka kliimavööndite värk, no kuigi palgasummad olid ka vastavalt kliimale erinevad ja pensionistaasigi arvutati erinevalt ja siseriiklik spekulatsioon. Nii kliimavööndid kui spekulatsioon on ka tänases eurotsoonis olemas, nii et vaenlane number üks, kellest ei räägita, oleks nagu tuvastatud. Ja eurotsoon ei peaks ennast üldse esitlema kui erakordset nähtust. Panete tähele, Euroopa Liit, Euroopa Liidu liikmesriigid, eurotsoon. Vene ajal oli tsoon see koht, mille ümber oli okastraat ja olid võskad, kus olid püssiga poisid ja tavaliselt oli ümber lumi ja jääd kaugele joosta ei saaks. Eurotsoon ei ole erakordne nähtus. See ei ole esimene kord ajaloos, kus on loodud riikide ülene valuuta piirkond. Ikka tegi alguse 1917. aastal loodud Nõukogude Vene riik, hilisem Nõukogude sotsialistlike vabariikide liit. Ja kui siin tahtis Adolf Hitler ja Almar Schachti abiga saavutada autonoomset majanduspiirkonda, näidati talle koht kätte. Muidu kõige kummalisem selle teise ilmasõja juures on võibolla Jalmar Mäe meenutustes see koht, kus ta Saksamaal on ja kõrgete staabininadega seal rääkis Eesti Vabariigi täievolilise esindajana ju ja sai teada, et on planeeritud Hessi lend Inglismaale rahuläbirääkimisteks, et Inglismaa ei kuulutaks Saksamaale sõda, et Inglismaa võibolla isegi hakkaks hoopis venelaste vastu ja kui Jalmar Mäe tagasi sõidul Eestisse oli Stockholmi jõudnud lugesta lehest, et Hess oli kinni võetud ja isoleeritud, sest need mõtted ilmselt ei meeldinud inglastele. Kas tänased Euroopa Liidu vaba reisimise kiitjad jagavad täpselt samasugust au ja kiitust ka Nõukogude Liidus viljeletud vabale passita reisimise võimalusele liidu vabariikide vahel? No tõsi, kõikidel ei olnudki passi, aga noh, ikkagi. Mõneti võiks ju territooriumiga võrrelda, eks ole, kuuendik planeedist üks värk. Nõukogude Liidus olid reisimise võimalused ju palju suuremad ja võis minna ka bammile tööle, nii nagu praegu olid Nõukogude Liidus noortel kaavat, et kõik teed lahti, Tjumenisse võis minna naftat puurima ja kohalike tapma, ka tore tegevus. Ja mille poolest siis see värk nüüd erineb? Euroopa Liit ei ole rahvusvahelise vaba reisimise algataja, tegelikult ka mitte Nõukogude Liit. Tegelikult oli see olemas enne esimest maailmasõda, kõik oli bürokraatia vaba. Erinevad riigikesed, noh, nende vahel liiguti vabalt, kaubandus oli piirangute taagavad, siis oli kellelgi vaja. No võibolla on siin teatavad seosed kas või Föderaalreservi loomise ja sellega, et Föderaalreserv rahastas just Euroopa sõjatööstusigi, kes seda teab. Kui kiidetakse tänast Euroopa Liidu sisest nii nimetatud vaba kaubandust? No võtame mütsi maha taaskord Nõukogude Liidu ees samasugune printsiip. Milles siis asi on, miks seda ei kiideta? Lippu värv on teine või no mis seal vahet on, ärme vaatame lippu. Ja ega tegelikult kummagi selle liidu, Euroopa Liidu ja Nõukogude Liidu printsiip ei olnud vale. Idee. No sel pole ju midagi häda ja isegi kui ma loen siin Sioni tarkade protokolle, mis mõnedel andmetel on keelatud, aga mida inimesed ikka aega ajalt nii Apollos kui rahvaraamatust ostavad, kui teavad tükka aega nõuda ja pinda käia sellepärast, et kuskil need teosed seal on, aga ega nad eriti nähtaval ei ole, kui ma loen Sioni tarkade protokollegi. Mis sellel siis häda oleks, kui no iseenesest protsess välja jätta ja kuidagi võimalikult väikese valuga jõuda lõppfaasi? Kord peab olema majas. Tegelikult ongi ju tarvis koordineeritud majanduse juhtimist, et ei oleks idiootliku üle tootmist ega üle tarbimist, ehk siis toodetu liht retsimist, et ei oleks ühekordse kasutamise vidinaid, jeminaid ja nii edasi. Loomulik oleks ka, et vastavalt kliimale saaks jagada ka tegevus valdkondi. Osa kujuneb muidugi automaatselt välja, aga samas vaatame kas või Eestit, siin on ka küllalt palju tühja maad, kus saaks teha midagi targemat, kui müüa see maha lihtsalt nii nimetatud välisinvestoritele. Ka valuuta võiks olla üks ja ühine üle kogu maailma, aga rahvusvaheline kogukond ei saa sellest aru. Valuuta peab olema nende oma ja peab tekitama võlga ja nii edasi. Reisimine oleks ju loomulik, kui raha on üks. Süsteem toimib laitmatult, ei ole ju mingit probleemi istuda rongi või lennuki peale, minna kuhugi, sest ei ole vaja toota idiootliku kasumit, ei ole vaja välja varastada eelarvetest. Mõistust oleks vaja. Probleeme pole, aga siin me oleme jõudnud muidugi ka taaskord selle Marksi kapitali juurde ja tuleb tõdeda, et täna on ikkagi vaja Marksi kapitalile järgmist osa, kus lisaks eksploateerijatele ja eksploateeritavatele tuleb mängu ka neil mõlemal parasiteeriv riikide ülene puukpangandus, mis saab teha imesid. Mis saab ülendada ja alandada ja tonte ja muud. Miks siis Euroopa Liit, no ja endine Nõukogude Liitki, ei aita kaasa rahvaste sõprusele ja rahule? Mõlemad on deklareerinud seda sama. Miks nad siis põhjustavad oma tegevusega rahvaste vaenu, vihkamist, vägivalda, ülekohut? Just selle sama piiride ülese raha liikumisega, et kui ikka üks rasvamagu tuleb siia ja ütleb, et nüüd hakkate mul, ma ei tea, mida tegema, siis minister ütleb, jes ma sa, kohe me vaatame, kuidas me saame. Aga kas võtta siis tõesti kasutusele uuesti Eesti kroon, kõik oleneb sellest, milleks see kasutusele võetakse ja millega ta seotakse. Üks asi on mõõta krooni suurust, teine asi on anda talle ülesanne kanda edasi tagasi väärtust ja mitte võimaldada ennast kord kallimalt, kord odavamalt müüa selleks, et see, kes emiteerib võlgasid, oleks rikkam ja rammusam. Ja tõesti Eesti jaoks hetkeseisul veel on võimalik paraleelvaluutade süsteem. Sisese kaubanduse jaoks oleks vaja intressi vaba Eesti krooni, väliskaubandus las olla eurobaasil ja loomulikult sees saab osta ainult eurode eest ja vahetuskurss peab olema meie kasuks. Nii kaua kuni sellele eurokesele elupäevi on antud, aga karta on, et eks seda reanimeerimist oleks ka vaja. Eesti kroon, isegi ühistu veksel, saab kaitsta teatud osa inimestest euro kokku kukkumise eest, sest kuld ei kõlba süüa. Nõukogude liiduga üks ühine ja mõneti erinev omadus veel, see on anonüümkirjad. Need on meie tiigrihüppe raames muutunud anonüümseteks kommentaarideks. Niimoodi tema on. Ja kui me vaatame seda kõige hullemat, suured inimesed räägivad ideedest, kuidas see asi peaks välja nägema. Kas keegi nii kuulab või ei kuula, see on nüüd ise küsimus. Kunagi ajaloannaalidest leiad, et näed, Sokrates ütles nii, vat kui oleks niimoodi tehtud või Aristoteles pani asjad naamoodi paik, vat kui oleks nii tehtud sel ajal. Aga sel ajal ükski profet ju, ja nii edasi. Nagu ma ütlesin, suured inimesed räägivad ideedest, keskmised inimesed räägivad asjadest. Kas see juba on see, kas mul juba on see, vaata kui ilus, mul on suurem kui sul. Ja väikesed inimesed räägivad teistest inimestest anonüümselt. Aga minu daamid ja herra, mõne daamid ja herra, ladies and gentlemen, ma namame siia juba kaverid tavarissi, täna on juba 7. Rabi Altaani 1433 või 29. veebruar 2012, ehk siis 605772 või 29. Radogu 10225 ja juuliuse päeva number on 2,455,000. 902. Afganistanist on tulnud 2905 laipa. Kõik muidugi kangelased, kõik muidugi oma kodumaest. Kõik nii teisiti või kolmat moodi. Päris kahju lollikestest. Kui heita pilk ajalukku, 1304. aastal, oli siin Tartus või oli tema Paides, igal juhul leidis aset Liivimaa seisuste esindajate kogunemine. Sõlmiti Riia linna vastu suunatud liidulepingud Liivi ordu, Tartu ja Saare lääne piiskoppide, toomkapiitlite ja vasallide ning loomulikult Taani kuninga Eestimaa vasallide vahel. Maha Riia linn ja Kartaago tuleks ka hävitada, kui jõud peale hakkab. 1712. aastal oli Rootsi intelligentsi hulgas pisukes segadus, talupojab on tähelegi. Nimelt 29. veebruarile järgnes 30. veebruar juba praegu tähistati. Sellega pöörduti siis Rootsi kalendrilt tagasi Juliuse kalendri juurde, milleks see vahepealne vimka vajalik oli, kes seda teab, tosin aastat see kestis, nii tema oli. 1912. aastal suri Tartus koolitegelane Hugo Treffner. 1928. Valitsus, Eesti oma muidugi, käitus nagu pioneer, leidis välisinvestori ja müüs tuletikkude valmistamise ainuõiguse Eestis 28 aastaks Rootsi tikku trustile. 1940 Soome alustas Nõukogude Liiduga rahuläbirääkimisi. 1996 eratelekanal TV3 sai ringhäälingu loa. Poisid, pidu! Aasta 2000. Keskkriminaalpolitsei vahistas Viljandimaal Viiratsi lähedal talumajas vennad Ülo ja Aivar Voitka. 14 aastat pidasid mehed metsas asja eest teist taga vastu. Ju siis oli niimoodi vaja, aga nüüd minu daamid ja härrad korraks natukene lustliku lugulaulu ja siis peaks absorbeeruma hakkama ka herr doktor Viktor Vassiljev.
Raskusin nõua Nüüd Ära kindlad mind Tule või vähegi jõuan Öelda Võin teile Kui aega ma saan Ma olen sportlane Tervise võidan Öösel ma jooksen ringi Rakveres Ja olen sõltlane Teadlikult nõuan Tasapisi sõltlane Sa oled eestlane, kes raskusi võidab, öösel sa jooksed ringi Rakveres, ma olen sportlane.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja nüüd head inimesed ei ole mina enam stuudios üksi, nagu kolmapäeviti ikka on siia stuudio absorbeerinud korraliku ja distsiplineeritud inimese doktor Viktor Vassiljevi otse riigikogust ja otse tagasi riigikogusse saadetakse ta siit ka müdinal. Nädal on jälle rahumeelselt kulgenud suuri sündmusi kuhjaga ja mul oleks sulle pisuke intiimne küsimus. Millegi pärast süveneb minus tunne, et hetkel käib Eestis müstiline võimuvõitlus ladvikus sõltumata parteidest, sõltumata kuulumisest, asi meenutab Meduusa parve. Mõneti oleks nagu viited ka Rootsi suunale kui ainsele nagu materiaalsele tagatisele, aga see kõik meenutab omaaegset Nõukogude Liidu poliitbürood, kus rahvale antakse läbi hullunud ajakirjanduse kummalisi signaale, mis tegelikult on mõeldud omavaheliseks suhtlemiseks, et näed, sellega me tegime juba niimoodi ära, sina võid olla järgmine.
No,
kas see on mul haiglane enesetunne või mis?
No või sinu enesetunne ei ole mitte haiglane ja tere, tere head raadio kuulajad, ma loodan, et kõik tunnete ennast hästi kolmapäeval kell 12 keskpäeval, mis puudutab nüüd seda endist nõuka aegset võimu võitlus, see oli lõppu sirgel päris huvitav, sest seal määrati riigi hette otsa üks teise järel vanu ätte, kellel olid diagnoosid teada, enam vähem oli ka teada, millal nad üks teise järel maha surevad ja ju see siis näitaski võim mu kriisi, et kedagi korralikumat inimest sinna ette otsa panna ei olnud. No ja mingi kummaline tõmblus toimub praegu ka Eesti erakondades, kus juures...
Kas erakonnad üldse omavad tähtsust massi mõttes või see on nagu Blanko Veksel teatud käputäiele, kes siis nüüd, no põhimõtteliselt, võibolla see võrdlus on ropp, aga mulle tundub nii, et see on nagu kisklevate krantside kari ja iga üks saab ainult ühe suu poolega uriseda, sest kui suu lahti teeb, on sõbra munad ammaste vahelt väljas ja sõber hüppab kõrri.
Jah, erakonnad on Eestis ilmselgelt üle tähtsustatud, sellepärast, et igasugus skandaalid asjad värgid kõik käivad erakonna liini pidi, kui lehes kellestki kirjutatakse, siis kohe kirjutatakse alla mitte pildi, alla mitte ainult nimi, vaid ka erakondlik kuuluvus ja see on Eesti jaoks ilmselt väga valus probleem, erakondlik kuuluvus ja meie erakonnad ja nende sise elu ja omavahelised suhted ja ka seismised, nägelemised ja mis asi kellelgi hambus on, et suude saa lahti teha. Aga vist otsa tegi lahti Isamaa Liidu Respublika Liit, sellepärast, et seal on vastavad lahkelid ühe teise tiiva vahel, üks on Isamaa tiib ja teine relli tiib, siis Isamaas endas ka mingisugune käärimine käib. No Mart Laar soovime talle paranemist, inimese õnnetuse üle ei saa hambaid teritada.
Jah, see on raske olukord, sellepärast, et kopsupõletik läheb tavaliselt tüsistust.
Ei, ärme tee mingil prognoose, las arstid teevad oma tööd ja las inimene võitleb oma elu ja tervise eest. Aga jah, just enne haigestamist ta ju lahkus erakonna esimehe kohalt ja ega see erakonnale midagi head ei tähenda, me oleme küll näinud erakondi, kus on niimoodi, nüüd see on jumal, no kõige drastlisem näide on muidugi koond erakond läks samamoodi liidri kriisiga, Tiit Vähi ei tahtnud enam erakonda pidada, siis hakati seda loopima käest kätte ja lausa otsiti, et kes nüüd tahaks seda erakonda lõpuni viia.
Kas see mitte ei tähenda seda, et tegelikult erakonda ei olegi vaja, on lihtsalt üks ambitsioonikas, tuleme palun minu selle tiraadi alguse juurde, kes kakleb teise ambitsioonikaga ja mõlemad ütlevad, mul on erakond ja siis kui raha on käes, siis mingu
Aga ma ütlen selle peale, et siin on võibolla ka selline asi tekinud, et tõepoolest erakonnad on ju koondunud karismaatiliste isikute ümber, on nii-öelda üks mees on erakonna lipp, loosung, pilt, mida iganes ja kui nüüd ühel erakonnal IRL-il ei ole seda karismaatilist isikut eesotsas, siis ta ei ole nagu võrdseks partneriks, ei ole kellegi selle samuseid lõugade vahele võtta ja siis ongi ebaselge, kellega võidelda. Ja nüüd teatab Andrus Ansip, eks ole, et tema ei viitsi enam seda riiki vedada, et otsige nüüd talle keegi teine või lubab ise.
No tema on saanud selle, mis sa tahtis ja tema võib minna ja ei huvita see erakond.
Ja kas te enam ei tahagi siis vä? Ühe korra on saanud ja enam ei taha.
Küllab ta saab siis rammusama peale.
No võib olla jah, aga...
Tehti ettepanek, millest on raske ja lausa mõeldamatu keelduda peale selle ise ja ju lapsed saati paati tahtnud ikka sinna pühadele lähemale.
No näed sa jah, aga muidugi erakonnal läheb raskeks, kui ei ole sellist tugevat liidrit nagu Ansip selle pärast, et eks tal ole omad veada, aga ta on ikkagi tugev liider, ei saa salata. Ja kus pannaks sinna ette otsa, siis nüüd Keit Pentus või Taavi Rõivas, ükski nendest ei üks ega teine ei vea seda erakonda välja, ei mängi seda välja nii ilusti, nagu Hansip on seda.
Mängime praegu seda teist mängu natuke. Kui toodi Valgas Tallinnasse autobaasi juhataja, ja. Kui palju teadsid, et see on võimas erakonna liider?
Ei teadnud.
Mitte keegi.
Ei teadnud.
Ja täpselt samamoodi ei tea keegi kunagi, kelle käsku üks või teine täidab ja mida ta tegelikult teeb.
Ja ei keegi ei teagi üldse, kelle käsku Eesti erakonnad täidavad, aga mis puudutab Valga autobaasi direktorit, siis koond erakond oli midagi muud. Ta ei olnud ühe isiku ümber koondunud seltskond, vaid see oli direktorite partei, seda sõimati direktorite parteiks. Ja tol ajal Eesti iseseisvuse esimestel aastatel olidki koond erakonda koondunud just hästi tegusad inimesed, kes olidki tõepoolest endised direktorid, endised kolhoosid esimehed, ehk tegusad inimesed, kes valisidki endale tegusa liidri, kes vedas seda erakonna läbi mitmete aastate, läbi mitmete valitsuste ja oli kunagi koonderakonna kuulsus ja hiilgus ja hau ja noh, hajalukkuse ükskord kadus. Nii et teised erakonnad võiksid sellest ajaloost tõepoolest õppust võtta.
No mõneti võiks muidugi sellepärast, et
mitte viimased valimised...
Ei, mõneti, ma no, ütleksin.
Mõneti,
nali on selles, et kes selle koonderakonna lõppfaasis, ma olin juba Nõmme raadios
ja
nägin, mis moodi erakond lõpetas. Erakond varastas ise enda paljaks, kantis ise välja. Kõik tahtsid saada kuningaks aala Eesti muinasjut, kui sa mäletad, Viktor, ja kuningas oli seitsme sule tekki all ja sõi suure lusikaga kärjemet ja sula rasva ja tegema ei pidanud tema midagi, sest tema oli rikas. Vaata, see lollus ongi ja küsimus on veel selles, kas tõesti on võimalik? No ütleme, et sa tõid siin näite kolhoosi esimehed ja igasuguse muud fruktid tegused inimesed, kes valisid endale juhi. Milleks tegelikult tekitati neile kõige elementaarsem katusorganisatsioon? Pandi peale kohustused, lasti neil reflektoorselt edasi alluda. Kunagi Eesti raadios oli niisugune juhtum, et direktorit millegi pärast ei olnud ja ma ütlesin Härma Saarmile, et tead, aga hakka iga päev käima seal kabinetis, istu paar tundi. Nad harjuvad sinuga ära ja nad panevad su direktoriks. Vaat umbes sama fenomen, ma kardan. Mingid seltsimes Pavlovi, tegelikult noh, seltsimes on muidugi irooniaga öeldud, tegemist oli siiski suure vene akadeemikuga, mitte nõukogude niivõrd. Pavlovi refleksid.
Siin tekib küsimus, et kes üldse juhib mitte üksnes erakondi, kes juhib riiki. Sest erakond on erakond, erakonnal on esimees, erakond paneb kokku, kui ta võidab valimist, paneb valitsuse kokku, aga üks muidugi erakondadel on oma tagatuad, on oma inimest, kes nõu annavad, kes suruvad läbi mingisuguseid seadusi, mis on kellelegi kasulik, aga meie ei tea, kelle konkreetsed huvid on ühe või teise seaduseelnõu, ühe või teise erakonna tegevuse taga ja me ei tea, aga seda, kes annab juhiseid ja soovitusi näiteks ministritele, kas või peaministrile endale ja kelle huvides kogu see tegevus toimub.
Kas seda ei võiks juhtumisi võrdsustada kohati ka riigi reetmisega, kui see toimub kellegi teise peale selle riigi ja rahva huvide?
Aga siis tekibki küsimus, et kes või mis on riik ja mille või kelle huvides riik üldse tegutseb ja kelle huvides seda tegutseb pannakse, aga kui isikud või huvigruppid, kes seisavad erakondade taga või erakondadest kõrgemal, valitsuse taga või valitsusest kõrgemal, nad tegutsevadki selle riigi huvides, sest riik ongi see substraat, millel nad toituvad. Nad on huvitatud sellest, et riik oleks tugev, et riik oleks alles, et riik kindlustaks neile ära elamise ja hoolitsevadki oma riigest. Muidu oleks Eesti riik ammu juba kellelegi maha müüdud, kui oleks ostja olemas olnud, aga no eks ajaloos on pretsedente muidugi ka
teada. Kas sa tahad öelda, et Eesti riik on valitsetav variisikute kaudu, nii nagu paljud maatükid on, noh, juriidiliselt on ju asi niimoodi, et vannutatud vennikene ütleb, et aga mina ei tohi oma klienti reeta, mina tegutsen kliendi huvides ja ei ole ja. Teie asi, kes on minu klient, kas äkki ütleb herra Ansip ühel hetkel samamoodi, et aga mina ei
minu
tohi...
Minu klient nõudis seda nõudis teist ja no ilmselgelt ka siis erakondade poliitikud, nad... ei mõtle kõiki arenguid ise välja, nendel on teatud nõuandjad, kas on majandus nõuandjad, majandusalase, juriidika osas, nii edasi, ja kindlasti ole, kui erakondal on valijad, siis erakonna valija
on hääletajad.
Ongi. On ka valijad.
On
hääletajad ja on valijad. Ja
valijaid
on teadlikud valijad ja teadmatud hääletajad. Aga ka nemad, ja isegi hääletajad on teatud huvigrupp ja survegrupp, sest ka hääletajad, nad on organiseeritud, mingil määral organiseeritav mass, kellele võib
nende
anda
lootus on nende lohutus.
Suunised laasta aga olla, aga nad on mingil määral manipuleeritavad, nendele võib üles panna mingid loosungid, mis neile meeldivad, kui need hääletajad tulevad kokku ja hääletavad nii, nagu kellelgi on vaja. Küsimus on ja küsimus jääb, kellele on vaja.
Kellele on vaja, jah, ja praegu tehniliselt võttes, kui peaks tulema järgmine hääletamisvoor, valiku teevad ju ladvikud ja tagatoad ja esikud ja ma ei tea, nurgatagused ja kõrgemalt ja paremalt ja vasakult. Võt, kui tuleb järgmine hääletusvoor, siis kui nüüd küsida minu käest, mida ma soovitan, siis mina soovitaksin järgmise hääletusvooruga hääletada nende poolt. No tähendab, tehniliselt nagu nii sa hääletad nende poolt, kes varastavad. Aga ma teeksin ettepaneku hääletada mitte nende poolt, kes varastavad riigist välja, vaid nende poolt, kes varastavad, aga jätavad riiki sisse.
No vaad näed, selle pärast ja kogu maailm toetabki Mosambiiki ja Nigeriat selle pärast, et kui nendele antakse pappi, siis on ilmselge, et nad varastavad selle laiali, aga see jääb diktaatori ja tema perekonna kätte, ehk jääb riiki. Aga Eestis on paraku natuke teistmoodi, et pumbatakse siia euroraham.
Diktaator on väljas, jah.
Ja millest ehitatakse, ei diktaator võib ka ei, diktaatori käsilane on sees ja siis heitatakse mingid tuuleveskid või ma ei tea, mida iganes kõik, eks ole, aga papp, see koondub mingid tegelaste kätte, kes selle raha eest muusias ostavad välisma autosid, suvilaid Hispaanias, kuskil aktsiad mingitel New Yorki Tokio börsidel, ehk papp liigub Eestist välja.
Ja nende poolt ei tohi hääletada.
Ja no jah, kui me teaks neid inimesi. Mis puudutab nüüd eelseisvaid hääletamise? Jah, tulevad aastal 2013 kohalikud hääletamised, jah, ehk kärajad või. Aga vaadake, asi on ju selles, et võib ju teha mingit propagandat ja kihutustööd ja mida iganes tulemus, laias laastus, on ju teada tükk aega enne valimisi. Ja see sama hääletaja, ta võib mõjutada 5% või 10% natukene siia sinna. Võivad natukene tõustav ja langeda hääled näiteks ühe nimekirja sees, et kas natuke rohkem saab kodanik A või kodanik B, kodanik Kask või kodanik Tam, kes iganes, aga laias laastus on tulemus ette teada ja seda ja see tulemus ei formeeru mitte hääletamissedeleid lugedes, vaid tunduvalt varem. Ja seda teavad ka ilmselt strateegid, erakondade strateegid ja seda teavad ilmselt ka need tundmatud meile praegu siin raadios tundmatud jõud, kes jagavad suunitluse ja käske erakondade strateegidele.
Eile oli telekas üks saade, kus istus Ivan Makarov ja ma ei mäleta, kes see lustlik inimene tal vastas istus ja jutt oli vene inimesest Eestis, ühesõnaga käis siia pole, siina pole poliitiliselt korrektne, järelikult natuke ja vaigutama ka, aga samas mõneti tuttavad sõnad nagu mõjuvad ergutava süstina. Ja Ivan Makarov ütles mitu korda, et Eestis elavad Vene Föderatsiooni kodanikud on Keskerakonna valijaskond. Ja minul tekib sellega küsimus, et noh, aga miks siis ülejäänud Vene Föderatsiooni kodanikud ei hääleta Keskerakonna poolt, Keskerakond saaks ju täiega võimule siis. No heakene küll, kohalikel valimistel teoreetiliselt võivad valimisseaduse järgi hääletada ka muud, aga Venema on vist kolmas riik, kuidas on võimalik, et siin elavad 100 000 Vene Föderatsiooni kodaniku on Keskerakonna valijad.
No kõigepealt nad on hääle õiguslikud, juhul kui neil on alaline elamisluba ainult kohalikel valimistel. Parlamendi valimistel nad ei osale, see on number üks. Number kaks, mis asi on üldse venelased Eestis. Vot kui me võtame esimese Eesti vabariigi, siis seal oli venekeelsed elanikkonda, tähendab olgu need siis ukrainlased, seal moodlavased, kes iganes, neid oli kuskil natuke üle 10%. Aga venekeelt kõnelevaid inimesi, jah, mingil määral on neid siin alati olnud saari ajast peale, aga nad ei ole ühtsed, need on, see on väga, väga erinev rahvas. Kõigepealt minu abikaasa, tema on pärit Peipsi venelastest, kes põgenesid siia 250 aastat tagasi.
Staraveeride kanti siis või?
Jah, võt niimoodi. Nii et nemad on absoluutselt lojaalsed Eesti kodanikud, kes on põlvkondade vältel siin elanud.
No kui nad sealt põgenesid, siis võib see mõistetav isegi olla.
Loomulikult, jah, loomulikult. See on nii-öelda esimene immigrantide laine. Teine immigrantide laine, see on see, kust mina olen pärit. Nimelt 1917 Venemaal riigi pööre, eks ole, bandiidid tulid võimule ja siis minu vana vanaisa, kui tema sugulased põgenesid nii, nagu oli ette nähtud Pariisi, siis tema vana loll põgenes sinna, kus oli temal suvila Narva jõesuusse ja mõtles, et hootab need rahutused üle, küll need matsid maha rahustatakse ja tuleb tagasi oma mõisasse, eks ole, Venemaale. Aga need ei läinud niimoodi, jäigi siia. Ja võt, need inimesed on siis teise laine immigrandid. Need on intelligentsed inimesed, paljud nendest on aadlisoost ja nagu ka minu vanavanaisa. Ja nemad on samuti Eesti kodanikud, mitte nemad on järglased on Eesti kodanikud, sellepärast, et minu isa, minu ema kõik sündisid siin Eesti maal ja olid lojaalsed Eesti kodanikud esimese Eesti vabariigi ajal. Muuseas, minu emal on alles ta hiljuti näitas mulle veel korda väga huvitavat dokumenti. See on Eesti kodaniku isiku tunnistus, mis oli välja antud 16. juulil 40, tähendab paar päeva enne võimu langemist, enne võimu ülevõtmist. Ja selles dokumendis on sisse löödud 41. aastal tempel Prapiska. Ja mõni aeg pärast seda Saksa haakristi ja kotkaga tempel, et pass on üle vaadatud, kuidas saksa see oli, ei mäleta seda sõna. Nii et ääretult huvitav dokument. Ja. Ja siis nüüd, aga nüüd räägime kolmandast põlvkonnast immigrantidest. Need on juba need, kes tulid pärast 45. pärast 45. aastat. Mingil määral sõjaväelased, piiratud kontingent jäi siia garnisonidesse. No, see on kaduv väike suurus, aga tulid ehitustöölised, tulid ehitajad, siis tulid enne 80. aastat need, kes ehitasid olümpiaobjekti ja nii edasi. Vot see oli ääretult kirju rahvas. Ja nüüd tuleb teha väga, väga suurt vahet. Tsaari Venemaa oli suur ja võimas riik. Kuldrubla oli tunduvalt tugevam kui Ameerika dollar ja seal oli väga haritud rahvast. Aga pärast bolševike võimu pööret hävitati ära kõigepealt aadelkond, hävitati ära intelligents, hävitati ära töövõimeline talupoeg, hävitati ära oskustöölised ja ainult lumpen jäigi alles, lumpeni järel tuli ja väga palju ski moodustavad selle kolmanda immigrantide laine, mille järgi või kelle järgi otsustatakse, kes on venelane. Ega see ei ole venelane, see on inimene, kes esindab hoopis teist rahvust, nimelt nõukogude rahvast. Oli kunagi venerahvas.
Jaa.
See hävitati Stalini poolt sihikindlalt aastakümnete vältel ja tekkis täiesti uus kooslus, nimelt nõukogude rahvas. Vaat siin on kaks suurt vahet. Ja meie räägime valijast. Okei, kui me räägime valijast, et miks toetavad ühed teised venekeelt rääkivad inimesed keskerakonda, aga
ja Putinit.
Keskerakonda ja Putinit. Jaa. Okei, Putinit. Minu tuttavad ja sugulased, nendel pole Putinis soojaga külma, sellepärast, et nõukogude liit ja selle õigusjärglane praegune Venemaa ei ole nende kodumaa. Nad on aastakümneid või aastasadu tagasi sealt lahkunud ja jumalas savi, kes seal praegu võimul on. Need Putin, Medvedev või kes iganes. Aga ja need inimesed, kelle isad ja emad sündisid ja elasid veel nõukogude liidus, need on siis need, kes 80-ndatel umbes tulid siia. Ja nemad peavad Venemaad oma kodumaks, nende jaoks on tõesti tähtis, kes on Vene president. Aga samas, kui need inimesed on valinud elupaigaks Eesti, Kui nad on hankinud alalise elamisloa, kui nad ei ole siit jalga lastnud, vaatamata sellele, et neid väidetavad siin ahistatakse, terroriseeritakse, mida iganes, järelikult nendele meeldib siin, nad peavad lugu sellest maast, selle maa kliimast, loomastikust, taimestikust, selle maa rahvast, selle maa seadustest, nad austavad seda riiki. Muidu nad siin ju ei elaks.
No ja mine sa tea, võibolla nõukogude filmikunstile tuginedes nad teadlikult piinlevad praegu vaenlase tagalas ja ootavad vabastamist.
Ei, tähendab, Venema, ilgelt suure Venema jaoks ei ole pisike tilluke Eesti mitte mingisugunegi arvestada vaenlane, sest nüüd kui transiit on läinud Eestist kaarega mööda, nüüd kui gaasitorud on ehitatud Soome kaudu ja soomlane kasseerib pappi iga kuupmeetri gaasi eest, nüüd ei ole Eestit Venemaa jaoks lihtsalt olemas. Lihtsalt ei ole olemas. Mitte mingit huvi Eesti vastu Venemaal ei ole.
No niimoodi võib ka olla.
Ja, aga miks valib Venemaa keskerakonda? Miks valib Venemaa keskerakonda? Sellepärast, et praegusel Eesti poliitilisel maastikul on mõned asjad natukene nihkes. On olemas tugev reformi partei, ta on vajalik, on olemas IRL, mis on põhimõtteliselt natsionalistlik partei, ta on vajalik ja see riigis
peab selline olema. Natsionalistlik, ma ütleksin. Nimetus legend, aga ja. Tegevus...
Tegevus on midagi hoopis muud. Igas erakonnas arastada süüdsid ja teisi tegevus, iga erakond võitleb võimu eest. On olemas sotsiaaldemokraadid, mis on tegelikult mõõdukate partei. Sotsiaaldemokraatiast on asja väga kaugel.
Ja
sellepärast, et nemad mängivad tihti peale kokku parempoolsete erakondadega ja ei tea mitte iialgi, kellega nad mesti löövad, mis nad see, on teada, mis nad selle saavad, aga pole teada, millal nad vahetavad uuesti poolt.
Ja no, sama võib öelda ka nende parempoolsete erakondade kohta, sest neil on ka kunagi ja. Ei tea, kellega nad leiavad. Ja. Mitte üks partei ei ole ju kindel, sellepärast, et nad võivad leida ükskõik kellega ühise ja. Keele tingimusel, et võim jääb meile.
Ja. Nii, ja nüüd...
Järelikult rahvas, riik, nii-öelda Isamaa ei puutu asjasse. Tähtis on võim ja kontroll riigi eelarve aga... üles, siis meie oleme rammused.
Aga ärme praegu sõima Isamaad, me praegu ei, jagame no. seda torti, eks ole, poliitilist maastikku, me ei ole sellega veel lõpuni jõudnud.
Kõikidele sellega... võrdselt.
Ei, kõigile ei saa võtselt iga veel on oma tükk. Nii, nüüd reformiparteil on oma valija, Isamaaliidul on oma isamaaline valija, sotsdemmidel peaks olema oma valija igal pool maailmas.
Ütleme hääletajad, kõigil hääletajad. Siis, sest valikude partei kontor kõrgemalt saadud signaali
järgi. No nimetame ikka viisakalt valijad, kelle elektoraadiks, nimetame ta elektoraadiks.
Õige sõna värdjas.
Nii, ei, sõna võib olla värdjas, elektoraat ei niimoodi, kes peaksid olema sotsdemmide elektoraat? Sotsdemmide elektoraat peaksid olema vaesemad inimesed, peaksid olema muukeelsed, igati pidi ahistatud, haiged, puuetega inimesed, nii edasi. See on igal pool maailmas niimoodi. Aga ei ole, kes on sotsdemmide elektoraat, see on ääretult kirju, et absoluutselt defineerimatu. Aga kelle poolt hääletavad vaesed, haiged, puuetega, muukeelsed, keskerakonna poolt. Ja sinna lähevad ka venelaste hääled. Miks? Sellepärast, et keskerakond praegusel poliitilisel maastikul ei täida oma rolli, milleks ta on loodud. Ta on loodud selleks, et tekitada tugev keskklass. Ei õnnestunud. Ei ole keskklass.
Keskerakond on see seek, kuhu siis kõik vaesed, vaevatud, haiged...
Ei, ta ei ole mitte see, et keskerakonna liikmed ei ole mitte kõik vaimust või füüsisest vaevatud inimest, ei, aga keskerakond on nihkunud oma platvormilt, on nihkunud keskerakonna, tähendab, keskklassi erakonnast ongi nihkunud sotsiaaldemokraatlikuks erakonnaks. Ta täidab sotsiaaldemokraatliku liikumise rolli Eesti ühiskonnas, seda rolli, mida peaks täitma praegused sotsdemmid, kes on usurpeerinud sotsiaaldemokraatliku liikumise loosungi, aga ülesannet ei täida ja sellepärast venekeelne valija valibki keskerakonnasest, see on oma praeguses staatuses sotsiaaldemokraatlik liikumine.
No jah, muidugi sotsiaaldemokraadid on mu jaoks olnud ka tükk aega mõistatus. Ma kadunud Kreisbergiga ka üritasin natuke juttu selle peale viia, aga see oli lootusetu, sest noh, pragmaatikuna ta joonistas ka välja niisugused jõujooned, mis võibolla lihtsurelikul oleks üle mõistusegi käinud, aga tegelikult käib ju kisma ainult võimu pärast. Nimetus tegevus ei puutu asjasse. Ja nagu sa ise väga ilusti ütlesid, Viktor Vassiljev, siis liidrid valivad välja, kes üldse tohib tegutseda, ülejäänud rahvas parteis võib prõmmida rusikaga vastu rinda, rääkida isamaast, keskklassist, reformidest, aga see ei puutu juhtkonda välja arvatud juhtudel, kui tundub, et sealt võib pea tõsta uus nii-öelda liider.
Sanktsioneerimata.
Ja siis pannakse sellele liidrile kohe sulg sinna samusesse, leitakse mingi kompra, sest nagu nii antakse korraldusi üle mitte kirjalikult, vaid suuliselt.
Ja nelja silma ja nelja kõrva hall. Parem kui ne silmi on kolm.
Seda ütleb meedik.
Ja mida vähem silmi, teinekord seda parem. Vaat see ongi üks asi, mis mulle hästi ei istu, vaid just nimelt see, et Eesti poliitiline võitlus ei ole mitte puhas poliitiline võitlus, vaid seal on mingisugused tagamaad, mida meie ei tea, on mingid majandushoovad, mida meie ei tea ja see muudab kogu loo väga keeruliseks ja eriti keeruliseks muudab arusaamise sellest asjast. Aga tegelikult neli suurt erakonda nende vahel peaks olema elektoraat ära jagatud, nagu tort neljaks tükkiks lõigatud, tükid ei ole võrdsed ja mingi väike liikumine nende tordi lõikude piiril võiks ju toimuda, aga ei ole. Sellepärast, et vähe sellest, et iga erakond üritab seal oma võim natuke suurendada, millegi pärast iga erakond arvab, et ta võib kogu elektoraadi enda alla murda. See ei ole võimalik, sellepärast, et alati on inimesi, kes pooldavad näiteks reformierakonda, mitte iialgi ei hakka hääletama Isamaaliidu või Keskerakonna poolt.
Miks? Kas nad teavad?
Oma vaadetelt ei sobi, lihtsalt ei sobi ja kõik.
Viktor, aga räägime nüüd palun vaadetest. Ma olen näinud paljusid partei liikmeid. Ma vaatan talle silma ja ma saan aru, et tal ei ole mingit vaadet, sest ma vaatan nagu avakosmosse.
Kummaski silmas
ma olen kokku puutunud. Tõsiste isamaaliste rahvuslike kurat teab milliste inimestega, kes ütlevad, mind ei huvita põhiseadus. Ma ei loe sihukesi pabereid, sest mina olen õige Eesti mees, mina olen isamaaline. Ja aga mis ma teen sihukesega, kui ta on loll nagu saabas, ta ei tea, et meil on põhiseadus olemaski. Rääkimata sellest, et ta teaks, mis seal kirjutatud on.
No loll ja tarku
inimesi. Mille eest ta võitleb? Oma kärnase ego eest ja kõik.
Igas erakonnas on loll ja tarku inimesi. Ainult loll võitleb ainult oma kärnase ego eest, nii et see on nähtav. Ikkagi erakond võitleb erakonna võimu nimel sellepärast, et erakonnal on toetajad, kes nõuavad seda võimu endale. Aga võt üks asi, mis mulle absoluutselt ei istu, on nimelt see, et iga erakond peab lugu ainult oma elektoraadist, olgu ta valija või hääletaja, ja südamest vihkab teisi.
No, vaata, sinna me jõuamegi nüüd, me oleme seda muide kaks korda juba puudutanud. Ja. Meil ei ole võimalik tekitada siiitide ja sunniitide konflikti ega usu sõda. Meil tekitatakse seda ju parteide pinnalt, kus juures. Õiguskansler näeb ja ei mürista, see on põhiseaduse vastane, sest see ei ole vastavuses põhiseaduse preambuliga.
Ja mina näen seda iga jumala päev riigi kogus, kus näiteks reformierakond pressib läbi mingisugust oma seadust, mis on ilmselgelt kasulik reformierakonna elektoraadile ja ääretult kahjulik näiteks keskerakonna elektoraadile ja lausa tribüünist, kõnepuldist müristatakse, et jah, et see on meie valija jaoks, meie valija tahab, me teeme seda meie valijad
no, valetavad, nende valijad ei teagi valijad... sihuke olemas on või kui siis tõesti meie valija ühes isikus oma suure rahakotiga ostab selle seaduse
ja
aga nende
isegi, kui
nad... elektoraat ei tea sellest mitte õhkagi.
Kui nad valetavad, siis nad valetagu, aga veel hullem on see, et nad teevad seda, nad avalikult ütlevad välja, et nad tegutsevad oma valija huvides, aga teise erakonna valijad, need närigu muru, sõitku seenele, tõmmaku jalad sirgu, visaku lusikast nurka, kedagi ei kotti. Minu meelest ikkagi, kui teatud isikud või erakonnad või seltskonnad on valitud võimu juurde ja teostavad võimu, siis nad peaksid hoolt kandma kogu Eesti rahva eest. Ja ka nende inimeste eest, kes ei ole mitte kodanikud, vaid alalis elamisluaga, mida iganes nad elavad selle maa pinnal, nad sünnitavad siin lapsi, teevad siin tööd ja nii edasi, ei saa teostada võimu ainult teatud elanikgruppide nimel ja öelda, et ühtlised inimesed me armastame, teised on meie vaenlased ei ole. Kõik on ühed. Tegelikult kõik inimesed, kes elavad Eestis, nad hingavad sama õhku, nad talluvad jalgadega sama maad, nad teevad tööd, et teenida raha, et kulutada seda siin Eesti maal, võib-olla ka välismaal, kust selles pole asi, nad tahavad siin elada inimväärset elu. Siin sellel maal, mis on meie kõigi Eestimaa, olenemata meie poliitilistest eelistustest.
Kui lõdvestuksid seadused, mida teeks võimu partei juht nendega, kes keelduvadki olemas tema elektoraat? Kas hävitaks ära, saadaks välja, määraks orjusse, kohitseks, nii nagu plaaniti 45. aastal teha kogu Saksa rahvaga, liitlased arutasid seda ju.
Ja no meil hakatakse ka tasapisi arutama, et kohitsetakse seksuaalkurja tegija tagana, see on esimene sammukene, eks ole, kui jõutakse ka teisiti mõtlejateni.
Samuti akadeemik Pavlovi eksperimentid tõestavad, et see ei aita. Ei,
ja sest see on kinni siiski mitte sugu elundites vaid ajus. Aga okei, ei nad, kui oleks võimalik, nad teeksid seda kõike, et kägistaks, pookse, hävitaks, tapaks ära, paneks hullu maja, üks kõik millises järjekorras.
Nende elektoraadil hakkab hea, aga kes hakkab tööd tegema.
Vaat, siin ongi, ja. Et see on sama hea, kui me ütleme, et meile ei meeldi seal töölised talupojad, kes iganes siuke viletsam sorti rahvas, et kupatame need kuskile minema Pihkva oblastisse, eks ole, et ainult härras rahvas jääbki siia, millesse härras rahvas siis elab pärast seda, kui üks teise ära sööb.
Härras rahvas, kas see mitte ei meenuta ka natukene natsionaalsotsialismi ja natuke teises? Muide, kui me tuleme praegu siin Nõukogude Liidu ja Euroopa Liidu juurde, kas Euroopa Liit ei tee mitte seda sama, mida sina, Viktor, lugesid siin ette, et Nõukogude Liit nii kui võimule tuldi, nii hävitati ära intelligents, nii hävitati ära töötavad talupojad ja mis kõik. Tegelikult ja oma reeglitega teeb Euroopa Liit praegu seda sama. Ja ta annab sulle mõtetu hariduse, mida on väga raske realiseerida, juhul kui sa paraleelselt sellega ei omanda tegelike teadmisi. Tuletan meelde, et 1947. aastal anti Nõukogude Liidus näiteks välja käskiri pedagoogidele, et mille alusel nad ei tohtinud õpetada võõrkeelt nii, et sellega välismaal toime tuleb.
Ja täpselt, mina õpsin ka võõrkeelt. 11 aastat ingliskeelt õpsin niimoodi, et ma ei oskan mitte midagi muud öelda, et kui et ma õpin 7. klassis ja mu isa käib tööle.
Ja seda ei ole sul täna mitte kellelegi öelda, keegi ei usu.
Ja Euroopa Liit ajab seda asja tunduvalt rafineeritumalt, tunduvalt intellektuaalsemalt, siviliseeritumal kombel, sest nende eesmärk ei ole mitte hävitada üks või teine seisus või klass või rass või keel või mida iganes, vaid liigitada inimesed teatud ruutukestesse, kus iga inimene, iga mingisugune seltskond, iga riik elaks oma ruudukeses sealt välja ei kippuks, kõik oleks ette kirjutatud, mida keegi peab tegema ja Kingsepa poeg, tema saabki Kingsep ja tema lastelastest saavad samamoodi Kingsepad ja nad on kõik sellega rahul ja mitte ainult rahul, vaid ka kohustuslikus korras õnnelikud.
Seega me oleme praegu taas seal, mis kehtis ammu ja India aladel kastisüsteem, mida soovisid nii Stalin kui Hitler tekitada ja mida tekitab praegu Brüssel vääramatult, tänab õigemini vääratavalt, sellepärast, et see värk kukub ilmselt kokku nagu Nõukogude Liit. Siin on väga lihtne asi, vaata, maailma kulla hinda määrab tegelikult
viies pangas koosnev konsortsium. Või noh, ta ei ole konsortsium ka, ütleme niimoodi, et see on üks pankade grupeering, viis panka ainult, need siis hoiavad kulla hinda selle peal, mis ta olema peab ja tänu sellele nad saavad kõigutada ka teisi valuutasid. Hetkel suurendab Hiina meeletult oma kulla toodangut ja ühel hetkel ja see hetk on lähemal, kui me arvame, kas Hiina mitte selle aastal ei pidanud tootma vist üle 600 tonni. Ma võin praegu siin mööda panna, igal juhul röögatud kogused on mängus. Ja kui ta saab selle kontrollpaketi enda kätte, siis kõigub tegelikult kogu maailm ja inglise süsteem on sunnitud lihtsalt võtma mingi teise aluse või jääb kontroll Hiina kätte. No samal ajal muidugi räägitakse, et siin tuleb see 322 kilomeetrise läbimõõduga suur kosmoselaev ja juba varsti on näha ja sellega on siis ale jakta eest, nagu kunagi öeldi.
Ehk liist aga on jah, langenud.
Kontroll läheb ka eest ära ja samamoodi kukub praegu Euroopa Liit nagu kukkus Nõukogude Liit. Põhimõte on sama.
Aga tähendab, asi ei olegi mitte Euroopa Liidus, vaid asi on loodusseadustes ja progressis, sellepärast ka, et ka inimeste ühiskond on tükkike loodusest, käitub see ikka samade loodusseaduste järgi ja me oleme kogu inimkonna ajaloos näinud, kuidas on kerkinud tohutud impeeriumid, mis on vallanud kogu tollal teada olevat maahilma ja siis on nad varisenud põrmu ja nendest on jäänud ainult mingid potikillud, mis arheoloogid mullalt välja kraabivad.
No kardetavasti, ega see on ka suurelt osalt legend, et midagi taolist oli, sest ütleme, kui läheb seal Aleksander Suur oma 100 000 jaurava jeekimiga mööda maailma ja ütleb, et see on nüüd mulle vallutatud ja siit lähevad kogu karjaga edasi ja lähevad edasi ja kohalik rahvas on, noh, nii nagu nad on, noh, kurat, tulid, sõid paljaks, andsid tappa, välistasid naised ära, läksid minema, mis Jumal tähendab, kõratud. Me oleme siis impeeriumi osa või mingule metsama jutuga, üks jaurav joodiku kari käis siin ja kogu lugu.
Kuule seda küll, aga Euroopa Liit üldiselt teeb sama, et ta niigu käib näiteks üle Ida-Euroopa, käib korra ära, et jagab seal pappia ja kirjutab ette seadused ja siis tõmbub tagasi Brüsselisse, aga hungarlased, seal tsehid, poolakad, eestlased, lätlased, leedukad elavad oma Eesti, Läti või Leedu elu, räägivad oma Eesti, Läti, Leedu keelt, eks ole, siin käivad kohud oma naabrimehega ja elavad siin oma kommete, oma reeglite kohaselt, nii et täpselt sama lugu. Tuleb korra mingisugune hord, korjab oma brokki, eks ole, loeb oma seadused veel kord ette ja tõmbavad uuesti oma
Brüsselisse. No mu meelest on see küllaltki bütsantslik värk, sest kui me võtame kasvi selle sama palju kiidetud ja kirutud ja reklaamitud akta, mille sisust ei ole tegelikult mitte keegi aru saanud õieti veel sellepärast, et kõik uurivad tagumisi paragrafe, aga kogu sigadus on kirjas eesotsas. Siis akta ju ütleb, et Euroopa Liit ja tema liikmesriigid, tähendab Dingansih, asi iseeneses Euroopa Liit, no ja need pisikese pudid ka, liikmesriigid, tähendab Tšljen oled sa mitte riik.
Vaid siis küsime, ja mis asja on siis Euroopa Liit, kas see on üks suur maja Brüsselis?
See on meie, ütles valitseja, pidades selle ajal silmas ennast ja oma õukonda. Ja meie valitsetavad alad. Seega, mis on selle mõttekäigu järgi Euroopa Liit? Käputäis?
Ametnike.
No isegi mitte ametnike, vaid midagi mingi veel väiksem. Käputäis, kes ilmselt allub otse maailma raha kamandajale.
Ja tähtis on, kes on selle käputäie taga. A selle taga võib olla mitte käputäis, vaid võib olla ka veidi suurem seltskond, kelle käes on suuremad ressursid, tähendab...
Kes maksab käputäiele palka ja annab juhiseid, kuidas koguda nende maaladelt maksusid.
Vaat, kui me läksime juba siin peaaegu, et ladina keele peale üles, küsime kui proodest, et kellele on see kasulik.
Yeah.
No võt nii. Aga need nimed on meile teadmata.
Noh, eks need nimed ole teada ka, ainult et kuna tegemist on omanikega, siis meie tähelepanu koondub tegev direktorile.
Just, aga omanik need on delikaatsed isikuandmed, ei kuulu avalikustamisele.
Niimoodi tema on. Ja
nii on see elu.
Ei saa see süsteem ju niimoodi püsima jääda, sellepärast, et omanik ei tule oma omandiga toime.
Tead, mind on alati väga huvitav, mis pärast lihtsalt inimest, kes on kas see hääleta või valija või elektoraat, tegelikult on lihtsalt korralik inimene, kes teeb oma tööd, plekib oma võlgu, maksab oma arveid, eks ole, No miks peaks teda nii tohutult huvitama, et kes on kuskil erakonna tagatuas või kes on need inimesed, kes on erakonna taga, kes on need inimesed, kes on Euroopa Liidule käsu jagajad. Miks peaks see teda huvitama? Teda peaks huvitama, et tal on oma töö, et tema naine teda ei peta, et lapsed lastest ei kasvaks mitte pätid ja vargad, vaid korralikud inimesed. See peaks olema elaniku huvi.
No peaks küll, sa praegu lähed siin naturaalmajanduse ja proletaarse revolutsiooni juurde, sellepärast vaatame asja lähemalt.
Nii.
Oletame, et sinul on lehm ja see lehm annab piima. Minul on, noh, siga ja ma saan sealt nii sõnnikud kui liha.
Ja
nüüd meie vahetame ja meil on, ütleme niimoodi, juba vanaisade ajast välja kujunenud, et sina annad vatisukse tünni piima ja mina teen sellest võibolla juustu või mis ma teen, see on minu asi ja mina annan sulle pool sea tagumiku talveks, sest sul ei ole rohkem vaja ka. Ja nüüd korraga tuleb vaimuhiiglane ja ütleb, et aga te mõlemad saite kasu ja peate selle eest mulle maksma.
Ja aga peale,
peale
selle tuleb veel keegi ja ütleb, et sina kasvatasid siga, et sina kasvatasid lehma, aga mina tulen ka nüüd teie ringi ja mina hakkan teie jaoks ajalehte välja handma. Nii et sina annad mulle ühe sea kinsu, sina annad mulle tündri piima, eks ole, aga mina annan teile ajalehte.
No see on ka veel, see on mitte tootlik tegevus, aga võibolla lõbustamiseks, kui tegemist on vaimuka indiviidiga, miks mitte, seegi on mõelda.
Aga siis tuleb veel üks ja ütleb, aga ma müün teile kõigile prille, et saaksite lehtu lugeda.
Ei, minu asja põhimõtte oli natuke teises. See üks, kes ütleb kõigepealt, te saite mõlemad kasu ja makske nüüd mulle ka.
Ja,
see ütleb ühel hetkel, aga kuulge, te olete ju minu maa peal. Te peate hakkama mulle maamaksu ka maksma.
Aga see on ju lihtsalt alfa isane, sest ei saa inimene elada naturaalmajandus niimoodi, et sul on siga, mul on lehm, elame, eks ole mingit võim, ei ole. Keegi peab olema karjajuht, kes tuleb, hüppab peale, ütleb, mul on pikem see haju, eks ole, ja maksategi mulle, sellepärast, et ma olen võimekam.
No see on nüüd see, et
kogu
selleks peab olema eelsoodumus olla kari, aga nagu sa tead, vana karu ei hakka tantsima.
Seda küll, aga millegi pärast karjana me siiski käitume.
Head inimesed, siia paneme nüüd kolm punkti, mõelge ise edasi, teid on ju palju, te olete kõik erinevad, nii et aitäh Viktor ja hüva mõtlemist kõigile.
Sõge mind, sõge mind, sõge mind sääsed. Sõge mind, sõge mind, sõge mind sääsed. Sõge mind sääsed. Sõge mind, sõge mind, sõge mind sääsed. Sõge mind, sõge mind sääsed. Küllab minagi söön kord teid. Mulle ei ole õlle summeri pääsed. Kodus ma leiutan oma parteid. Ei tule mul pää, milline on küll see õige variant. Ometi on neid veel küllaltki vähe, putukad söövad ja tuju on sant. Sööge mind, sööge mind, sööge mind sääsed. Sööge mind, sööge mind, sööge mind sääsed. Sõge mind, sõge mind sääsed. Sõge mind, sõge mind, sõge mind sääsed. Tappa just tahan üht ütlevat parmu. Õnneks ta karjatab äkki, oh hei. Aidata võin sind, kui annaksid armu. Looksime ühes koos parmu, partei. Mis oli, viin käib nüüd ringi. Ole nüüd sõber ja võta üks sõõm. Onda, mis on partei ikka mingi. Liikmeks kaks parmu ja nende suur rõõm. mind, sööge mind, sääsed. Sööge mind, sööge 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 mind.
Saade on salvestatud 2012. aastal.